Някой иска ли стихове да чете?
Вече парчат за лица.
Може да,
може
да.
Може два. Това е. Аз имам един такъв малко по-обширен. И така. Господ има много имена в Библията. Чак много, нали, не бих казал. Има други богове в други вероисповедания, които са с повече имена, но нашия Господ има няколко. Едното от тях е Господ на силите. И за първи път то се появява в първа книга Самуилова, в някои библии Първа царе, в първа глава. И ние ще прочетем всъщност първите 11 стиха от тази книга. И така, имаше един човек от Раматаим Софим от Ефремовата хълмиста земя, на име Елкана, син Еруамов, син Елиуев, син Толуев, син на Суфа, Ефратец. Той имаше две жени, името на едната беше Анна, името на другата бе Фенина. И Фенина имаше деца, а Анна нямаше деца. Той човек отиваше от града си всяка година, за да се поклони да принесе жертва на Господа на силите в Сило, където двамата Илиеви синове Офни и Финеес бяха свещеници пред Господа. И една година, когато настъпи денят, в който Елкана принесе жертва, той даде дялове на жените си Фенина и на всичките й синове и на дъщерите й, а на Анна даде двоен дял, защото обичаше Анна. Но Господ беше заключил отробата й. А съперницата й я дразнеше много, за да я направи да тъжи. Загдето Господ беше затворил отробата й. Така ставаше всяка година, колкото пъти отиваше в Господния дом, така Фенина я дразнеше, а тя плачеше и не ядеше. Но мъжът Елкана и каза: Ано, защо плачеш? Защо не ядеш? И защо е нажалено сърцето ти? Не съм ли ти аз по-желателен от 10 сина? А като ядоха в Сило и като пиха, Анна стана, а свещеникът Илий седеше на стол близо при стълба на вратата при Господния храм. Тя прочие, преогорчена в духа си, се молеше Господу и плачеше твърде много, а направи обрек, казвайки: Господи на силите, ако наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си и ме спомниш и не забравиш слугинята си, но дадеш на слугинята си мъжко дете, то ще го дам Господу за през всичките дни на живота му и през нас няма да мине през главата му. И така, виждате, че тук в този абзац два пъти се споменава Господа като Господ на силите. Единият път Самуил казва, че те са ходили всяка година на жертва при Господа на силите в Сило. И втори път Анна, когато се моли, тя го нарича точно по този начин Господ на силите. В някои библии на български, особено на френски, например, е употребен един друг термин. И днес точно за това съм избрал да говоря за това име на Бога, за Господ на силите, за да ни стане ясно, че ако го четем в някои от българските преводи Господ на воинствата, това не е точен превод. Да, той е Господ и на воинствата, но Господ на силите е по-добър превод. Защото сили означава не само воинства, сили означава и много други неща, които имат сила. Нали? И като ви кажа, ще ви дам пример защо е така. В Битие, 2 глава, 1 стих, там където се описва, веднага след като 1 глава се описва как Господ е създал небето и земята, всъщност там не се описва как ги е създал. Там се казва, че ги е създал. Описва се защо ги е създал, за колко време ги е създал. Самия механизъм на създаването не го нямаме записан. Това си е Божия дел. Но в първи стих на 2 глава пише така: така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. И тук е употребена абсолютно същата дума. В български език е преведено войство, но може да бъде, фактически иска да се каже тук цялото тяхно множество. Като многобройност. А в останалите места казва Господ на силите. Е така.
Искате да кажете, че войство е синоним на множество?
Искам да кажа, че ако четем втора глава, първи стих, става ясно, че не става дума за войски, а става дума за едно множество. Гледаш звездите и кажеш, гледай каква армия. Имаш предвид колко са многобройни, колко. Но нямаш предвид, че това са войници, които воюват. Този смисъл, който се влага в думата войство, е множество. И когато казва Господ на силите, дава дума Господ наистина, не на войската, защото понякога път е преведено така, Господ на войство. И така в Исаия 45 глава. Така казва Господ, светият на Израиля и неговия Създател. Допитай се до мене за бъдещето, за синовете ми и за делото на ръцете ми, заповядайте. Аз създадох земята и сътворих човека на нея. Аз да, моите ръце разпростяха небето, аз дадох заповед на цялото му множество. Знаете как? Тук, в Исаия, Господ говори отново, и той говори за същото му нещо, което четем в Битие, първа глава. Който завършва с думите на първи стих във втора глава и цялото му воинство. Вижте как тук виждаме същото обяснение на тази дума. Цялото множество. Защо го коментираме това нещо? Защо искаме да разберем действителния смисъл на думата? Защото по някакъв път ние четем една част от Словото, една малка част от Словото и когато ние свързваме с всичко останало, което знаем за Бога, понякога път самите думи могат да отклонят вниманието ни или разбирането ни в друга посока и да изгубиме действителния смисъл на нещата. Но видите, когато четем Божието Слово, ние трябва да внимаваме всичко да се събира в едно. Когато един стих не звучи съвсем ясно, друг стих го обяснява по-добре и двата заедно събрани дава по-ясно разбиране за това, което всъщност пише.
Амин.
Затова и не бива да четем само една част от Словото. Трябва да се стараем да четем цялото Божие Слово. Както казва същото то, цялото Слово е Бог вдъхновено, полезно за задание, за получение, за наставление в правата и за поправление. Амин. И така, Господ на силите. Ние трябва да разберем за какви сили става Бог. Днес ще се опитам да ви дам най-малко три неща, различни, които се включват в това понятие Господ на силите. И така. Има сила, която е точно тази сила, която ние говорим в бита си, която ние използваме, когато казваме, ели кой си много силен, или тук има много, и в него има голяма сила. И четеме в Съдии 14 глава за един от най-силните, да не кажем най-силния мъж, който някога е ходил по земята. Физически силен. Въпреки, че не е точно тази. Думата не е точна. За Самсон го. Знаете, но някакъв път като говоря за Самсон и казвам, че всичките супергерои, след като ги пускат по кината, нищо не струва се на не с него. И той е изживял много по-рано от всичките идеи за тия супергерои да се появят въобще. И така, в 14 глава на Съдии, в 5 и 6 стих пише така. Тогава Самсон слезе с баща си в Тамнат. И като стигнаха до тамнатските лозя, ето едно лъвче ревеше против него. И Господния дух дойде със сила на него. И той го разкъса, както би разкъсал яре. И то без да има нищо в ръката си. Израза е с голи ръце, как казвам в български. Без ножове, без нищо. хвана лъва и го разбита и го разкъса. Защо? Защото Господията дойде със сила на него. Затова като ви казвам, а най-силният мъж, всъщност силата, която Господ му беше дал, беше такава, че той стана заради това най-силният мъж, който някой ходил по земята. Никой друг не е имал такава сила като него. Но не каза на баща си и на майка си, що без това. И така, силата, която е у Бога, тя може да се проявява в нас, в нашия живот, като физическа сила. Тя може да се проявява в света, в който живеем, като физическа сила, като нещо, което се случва с голяма сила. Силният вятър, силното вълнение в морето. Това се прояви на сила, това се прояви на Божията сила също. Когато казваме Господ на силите, това означава, че Господ контролира всичките тези неща, които имат формата на физическа сила около нас. Всичкото движение на небесните тела, всичките бедствия, които стават на земята, всички тия урагани, дето четеме непрекъснато, нали, четеме, слушаме за тях как. Отсам минават, оттам минават, тук разсипват ели кой си град, там разсипват ели кой си град. Всичката тази стихия, всички тези природни сили са в ръцете на Бог. Господ е, който ги управлява. Има и друга сила. Има и друга сила. В Битие 6 глава, 3 стих, четем така. И тогава рече Господ, духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човек. Въблуждаемето си той път. За това дните му ще бъдат 120 години. И този стих, въпреки че четете и гледаме, няма сила, тук няма в този стих. Господ, който е Господ на сили, той ти праща духа си. И ти днес си жив, защото той ти е пратил духа си и дишане. Нали, Господ вдъхна в този стих на Адам и той стана жива душа. И ние днес, като живеем в този свят, ние много често разчитаме на собствената си сила, ние знаем колко сме силни, ние преценяваме колко можем да направим. Понякога не преценяваме, правим нещата и после искаме май се надцених. Но много често, нали, да ви кажа почти винаги, ние не съзнаваме, че самото ни съществуване е обусловено от Бога. Че Той е този, който ни дава живот. И ние днеска сме живи, защото Той ни дава този живот. Ние нямаме нашия си живот сами за себе си. По милост Божия ние го имаме, Той ни го е дал. Но ние не сме сами за себе си. Ние всеки ден разчитаме на Божията сила за това да бъдем живи. Да станем, да закусим и да отидем да работим. Ако Господ ни е благословил с работа. Но дори да ни е благословил пак, понеже си се събудил днеска, това е защото Господ ти е дал сила за живота. Ние тази сила, ние нямаме власт на нея. Човека няма власт на това нещо. Ако Господ реши, че ти е достатъчно живота, който ти е дал, ти си отиваш. Каквото и да направиш, си отиваш. Четеме в Йов 34 глава, 10 до 15. Йов я четеме, когато имаме сила. Да четем Божието Слово. Нямаме сила, четем Божието Слово, четеме Деяния на апостолите, Евангелията, някои посланията, някои посланията, не всички. Йов се чете, когато имаш сила за четене. И там, накрая 34 глава, говори Елио от името на Бога. Той каза, слушайте ме, проче вие разумни мъже. Далеч да бъде от Бога неправдата и от всемогъщия беззаконие. Защото ще въздаде на човека според делото му и ще направи всеки да намери според пътища си. Наистина Бог няма да извърши насилие, нито ще извърне всемогъщия правосъдие. Кой е възложил на него грижата за земята? Или кой го е натоварил с цялата вселена? Искам да видите израза, който си използва и казва, кой го е натоварил? Кой го е накарал да носи цялата вселена? Никой. Господ я е направил, Господ я е държи, Господ я е върти цялата вселена според законите си. Никой не му е казал да го направи. Той го е направил, защото така иска, видял му се угодно. Харесва му така и ние като я погледнем и ние я харесваме. Да, вселена, която Господ създава. И казва 14 стих. Ако прилепи той сърцето си само към себе си, ако престане да се интересува от другите, а се интересува само от себе си, това означава да прилепиш сърцето си само към себе си, и оттегли към себе си духа си и душата си, то ще издъхне заедно всяка плът. И човек ще се върне пак в пръста. Той си ми говори точно за това нещо. Днеска ти дишаш, днеска ти ходиш по земята, днеска ти си жив, защото Господ ти е дал духа си и дишането си. Неговото дишане в тебе и ти днеска дишаш. Когато той го оттегли, човека умира. Така, когато ти се раждаш, Господ ти дава живот. Когато умираш, Господ си го прибира обратно. Но между тия двете какво става? Господ те оставил и ти си сам за себе си. Аз не мисля, че текста, който четем, го казва. Той казва, че Господ държи духа си и дишането си, защото не мисли за себе си, а мисли за теб. Не е прилепил сърцето си само към себе си, а е прилепил сърцето си към теб. Днес ти си жив. И вижте, Господ на силите. За какви сили става? Става за силите, които са около мен. Става дума за силата, която е вътре в мен да живее. Защото, повярвайте, днес с цялото знание за обикалящия ни свят, с всичките постижения на науката, ние не знаем как се създава живот. Единственото, което знаем, е, че живи организми се появяват от други живи организми.
Точно.
И никой не може днес да обясни как е възникнал живот. Никой.
Има много теории.
Много теории. Да. Но никой не може да обясни и никой не може да създаде живот от неживот.
Това е много
относително. Това е също. И така. Господ казва, ако оттегли към себе си духа и душата си, ти днеска няма да си живеш в живи. А ако престане да обича, и всички няма да си. Отиваме на Исаия, 61 глава. Ще ви говоря много за това.
Има един въпрос само.
Въпросът е въпрос. Сега аз говоря.
И аз не искам да говоря, искам само да въпрос.
След това. И така, Исаия, 61 глава, 1 и 2 стих. Духът на Господа Йова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа сърце съкрушените, да прогласе освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да прогласе годината на благоволението Господно и деня на възлиянието от нашия Бог, да отиша всички маскарвели. Каква сила става дума тук? Господ, това Исус Христос почете, когато му дадоха свитъка на Исаия в Торезе в синагогата. И той отвори и почете точно тези думи на Исаия. И затвори книгата. И каза, днеска тези думи се изпълниха във вашите уши. Защото тези думи всъщност се отнасят за него. И той казва, духът на Господа е върху мен. И аз идвам да ви благовестя, да ви донеса благата вест, спасението, което е от Господ. И така, Исус Христос имаше силата да спасява, която сила също идва от Бог. Никой друг не може да спасява. И естествено, ако Господ е източник на всяка сила, която ни заобикаля, той силата на живота във всеки един от нас. Естествено, ако ние сме изпаднали в нашия си живот, в ситуация, в която не можем и нямаме сила да се измъкнем от нея, онзи, който управлява света, единствено да има силата да ти избави. И но нещо повече, този стих казва за това, че Господ идва специално, само заради това. Исус Христос идва специално, само заради това, за да ти избави, за да те измъкне, за да те освободи, ако си пленник, за да те измъкне, ако си в затвора, за да ти помогне, ако си сърце съкрушено. И ако си от кротките, да ти благовести, да ти говори за Бога, да ти отпиши, да ти покаже колко Господ те обича. Да прогласи годината на благоволението на Господ. От Изход. Изход 15 глава, 13 стих. Пише: с милостта си си водил людите, които си откупил, упътил си ги със силата си към своето обиталище. Със силата си Господ взима човека там, където е. Там, където е затворен, там, където е нещастен, там, където е пострадал, там, където се е забутал сам и не знае как да се измъкне. И със силата си той го упътва да отиде при него. Да се върне при Бога. Да се върне при Бога, който го е създал, който му е дал живот и който иска да живее с него. Но човека, поради волята си, се отделил от него и е объркал целия си живот. Тогава Господ използва силата си, за да поправи твоя живот. Ние не знаем как да си оправим живота по някакъв път, но Господ винаги знае. И това е неговата сила също. Защо ви говорим прекъсно за сила, а пък споменаваме духа в тези стихове? В Деяния 1 глава, 6 до 8 стих, това е точно преди Исус Христос да се възнесе, пише: и тъй, веднъж като се събраха, те го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? А той рече: не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Когато дойде върху вас Духа на Бога, ще приемете сила. И ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, да и в цялата Юдея и Самария и до края на земята. Това, за което Елена преди малко сподели, е, че чувстваш сила в себе си да говориш за Исус Христос. Чувстваш, не се притесняваш това да отидеш в някой да почнеш да му говориш това, което знаеш за Бога. Това е сила, която идва от Бога. Слава на Бог. Четем също в Матей 26 глава 36 до 41 стих. Матей 26-41, това е точно преди да арестуват Исус Христос. Той се моли в Гетсеманската градина, заедно с двама ученици, ми се четеше. Петър и... Не, трима пише май тук. Тук пише трима. Тогава Исус идва с тях на едно място, наречено Гетсимани, и казва на ученици си: седете тук, докле отидат там да се помолят. Значи са били 12 с него в началото. И като взе със себе си Петър и двамата Заведееви сина, захвана да скърби и да тъгува. Тогава им казва: душата ми е прескръбна до смърт. Постой тук и бдете заедно с мен. И като пристъпи малко напред, падна на лицето си и се молеше, казвайки: Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. Дохожда при учениците си, намирайки заспани, и казва на Петър: как? Не можахте ли един час да бдите с мен? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото е немощно. Виждате ли го? Духът е бодър, а тялото е немощно. Тогава, когато нямаш физическа сила да вършиш това, което Господ иска от теб, Господ ти праща един дух, който, ако ти се покориш на този дух, ти ще можеш да свършиш това, което Господ иска от тебе. Въпреки че в тялото си ти нямаш сила да го направиш. Защото не винаги се иска сила от човека, за да свърши това, което Господ очаква от теб. Пък и помислете малко, не е естествено. Господ на силите, който има всичката сила, която му трябва. Да създава всичко, което му се иска. Има ли нужда от твоята сила? Твоята сила, която той ти е дал. Той няма нужда от твоята сила. Той има нужда от това, ти да се покориш на духа му, за да може да стане това, което той иска. Онова, което Господ иска в твоя живот, не изисква сила. Той иска неговата сила да подейства в теб. Защото не става дума за преместване на планини. Там има и такива стихове, но не става дума за това. Когато Господ иска от теб, той не иска да нестиш планините. Той иска да вярваш. Не така пише това. Иска да вярваш, искаш да отидеш, да не се срамуваш от него и да си. Да говориш. Когато трябва да вършиш добро, въпреки че ти ще бъдеш ощетен, да го свършиш, въпреки че ще бъдеш ощетен. Защото Господ така е. Тук не се иска сила. Иска се една особена сила, да. Иска се сила на духа. Иска се сила на духа. Но не физическа сила. Ние не вършим Божията воля, като се противим. Ние вършим Божията воля, когато се покоряваме на духа. Който ни казва какво да правим. Ни дава способност да го направим. И така апостолите трябваше просто да се молят заедно с Христос. Да се молят на Бога Господ да му дава сила, да му благослови, да му помага. И те заспаха. Те заспаха. Той им казва, ако внимавате да бдете и да се молите, няма да заспите. Духът, който Господ ти е дал, той ще преодолее твоята физическа умора и ти ще продължаваш да се молиш. Духът е благ, а тялото е немощно. В Йоан 3 глава 26 стих и 27 стих. Учениците на Йоан Кръстител отиват при него и почват да му говорят за Исус Христос. И дойдоха при Йоан и му рекоха: Учителю, онзи, който беше с тебе отвъд Йордан, за каквото ти свидетелствува, ето той кръщава и всички отиват при него. Той стана по-голям от тебе. Той им казва: никой не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. Знаете ли какво означава този? Да преведа на Бога. Ти искаш нещо да свършиш за Бога. Знаеш ли кога това нещо ще успее, което ти искаш да свършиш за Бога? Когато Господ ти даде. Когато Господ благоволи това, което ти искаш да направиш, то ще успее. Ако Той не благоволи в това, което ти искаш да направиш, няма да знае. Всичко да направиш, което според човешката логика би трябвало да се направи и ще стане, накрая няма да стане. Защо? Защото зависи от Господа. Зависи от Господа на силите. И днеска ние си говорим за това, че и наблюдаваме законите на Всемира, които са около нас, които пак Той ги установил. И хората до толкова си мислят, че за всичко има закони, че ще имат и една наука, която се занимава с обществото на хората. Или социология. И те смятат, че могат да анализират и да видят как точно всички процеси в обществото стават. Библията категорично ни казва, това, което става в сърцето на човека, това, което става между хората, Господ го управлява по своята си воля. И ние не можем да... каквито и закони да откриваме на обществените настроения, в политиката, в държавното устройство, как трябва да бъдат нещата, ако Господ реши да провали на държава, тя се провада. Ако Господ реши да благослови на държавата, тя бива благословена. Защото зависи от него. Зависи от един жив Бог, който гледа човек. Внимава на пътищата му. Ако пътищата му харесва, той го благославя. Ако пътищата му не му харесва, той го спира. От Господа зависи всичко. Това е Господа на сили. Няма сила, която да може да му противостои. Затова той казва, искате ли да ви кажа какво ще стане? Искате ли да ви кажа бъдещето? Само аз мога. Даже в Словото Господ казва, ако искате да разберете кой е Господ, внимавайте. Господ би трябвало да може да ви каже какво ще стане след хиляди години. Ако е Господ. Ако всичко зависи от Него. Ако не е Господ, няма да може да ви каже какво ще стане. Казва ви Господ стотици години напред, че ще пожертва сина си за нас. Казва. И го прави. За стотици години след това. Става дума, че стотици години след
съвсем ясно пророчество за това как ще умре Исус Христос, то точно това става. Иначе пророчество за Исус Христос има и повече от 1000 години преди него. Но Господ ни казва, аз имам силата да определям всичко, което ще стане. И когато се казва Господ на силите, това означава всяка сила, която ние можем да си представим, и дори ние не успяваме да си представим всичките сили, всъщност, с които Господ управлява. Той управлява силите, които са около нас, той управлява силите, които са вътре в нас, това, което ме кара да живее, което аз нямам контрол върху него. Господ има контрол върху моето тяло и моя живот. И на мен ми изглежда сякаш аз съм независим от Бога. Но аз никога не съм представал да бъда независим. Зависим от Бога. Винаги съм бил зависим от Бога. И нещо повече. Ако аз днес искам да свърша нещо, аз не мога да разчитам на собствената си сила. Също съгласно разчитам на собствената си сила, аз не съм сигурен да ще успея. Това, което ни казва Библия, това, което е благата вест, че ако ти се облегнеш на Бога, ти разчиташ на Бога, на сила, това, в което си решил да направиш за Него, ще успее. Нали?
Слава Бога.
Исус Христос, арестуват го, осъждат го, го изправят пред Пилат, наместника на римския император в Иерусалим. И той го пита разни работи, Исус Христос не му отговаря. И това Пилат му казва, това е Йоан 19 глава 10 и 11. Пилат му казва, на мене ми не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да те пусна, имам власт да те разпъна? Какви разногласи имате?
По словото те си ми дал.
Ти имаш и френската версия, май.
Да.
Да, тя не е същата. Има неща, които не са казани по същия начин. Например, точно в френския текст той винаги се казва Господ на войска. Но ние днес четем Господ на силите и знаем, че Господ на войската не е термина, който най-добре показва всичко, което иска да кажа. Самата дума, която е употребена в английски език, не знам в еврейски точно коя дума е употребена, не мога да ви я кажа. God of hosts е в английския. Тя означава не само армия, тя означава множество, тя означава... Според мен на български е преведено много. На български е преведено Господ на силите. Mm-hmm. Днеска ние четем на други места, за да видим, че точно това е най-точното определение за Бога в тези стихове. И така. Не знаеш ли, че имам власт да те пусна, имам власт да те разпна? Така Пилат пита Исус Христос дали знае или не знае нещо. И Исус му отговаря. Ти не би имал никаква власт над мен, ако не ти бе дадено отгоре. Малко преди това, когато четеха, че Исус Христос се моли на Отца да го отмине тази чаша, да казва му да бъде твоята воля, не моята, той знае вече, че ще трябва да бъде предаден, че ще трябва да бъде осъден и разпънат на кръст. И той се съгласява всичко това да стане. Неговият отец се е разбрал с него, че така ще свършат нещата. И Пилат му казва, аз имам власт да те пусна. Но всъщност в текста, в който четем Евангелията, ние виждаме, че Пилат нямаше власт да го пусне. Свещениците и първосвещениците и фарисеите се бяха организирали много добре. И има един текст, който пише, че той търсеше начин да го пусне, обаче не можеш. Тя му каза, като всеки, който обявява себе си за цар, е враг на кесар. Ако ти му помогнеш от този човек, те говориха на Пилат, ти ставаш враг на кесар. И те легално го задължиха да го разпъне. Така че той нямаше никаква власт също. Защо нямаше въобще Господ? Беше казал векове преди това, ще прати се да си и той ще умре. Това начин. Ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти бе дадено отговоря. Затова по-голям грях има оня, който ме предаде на тебе, защото ти си само инструмент. Твоята воля няма значение в мен.
Палача.
Оня, който ме предава на тебе и иска моята смърт. Той не може да ме убие, но той иска да ме убие. Той е този, който има вина. А ти, който не искаш да ме убиеш, но просто си инструмента, който ме праща на кръста. и нямаш толкова голяма вина като него. И така, всичко това, което четем днес. Или това, което пеехме, сила дай, дръж ме ти, не нам, не нам, и всички тези песни. Те всички говорят все за едно и също нещо, че нашия живот, вярваме или не вярваме в Бога, е в ръката на Бога. Ние, когато не вярваме, са просто в смешна ситуация да не признаваме онзи, който, от който зависи целия живот. Когато повярваме на Исус Христос, когато дойде при Него, ние започваме да ходим в истина, нали? Че нашия живот зависи от ония, който ни създава, от нищо друго. Защото ние не знаем от какво ще случи с всеки от нас. Ние не знаем дали ще сме живи от нас. Той знае. И той определя какво ще случи. И така Господ днеска ти казва, а ти днеска ще знаеш как е най-добре да живееш. Как да се ориентираш най-добре в собствения си живот. Божието Слово ти казва, уповавай на Господа. Отиди при Господа, питай го какво да направиш. Върши волята му. Но за всяко нещо, разчитай само на него. Не разчитай на себе си, защото ти можеш да поискаш нещо да направиш. Господ трябва да го благослови, за да стане. И най-добре е, когато стане, да отидеш и да му благодариш. Защото той прави така, че делата на много хора по тази земя да успяват в ръцете им. И те никога не се връщат при него да му кажат благодаря. Той знае, че няма да се върне. Той не го прави, защото те ще му благодарят за това. Той го прави заради тях. Той го прави заради всеки от нас, защото ни обича. Защото не е дръпнал, не е прилепил сърцето си към себе си. Защото Бог е любов. И всички ние съществуваме заради това, че Той иска ние да съществуваме. И Той иска да ни бъде добре. И за да ни бъде добре, трябва животът ни да бъде основан на Божията сила. Да бъде основан на това, което Господ, което Той благоволява, за да може Неговата сила да действа в нашия живот. Защото ако ти правиш нещо, което не е по Божията воля, ами Господ няма ти дава сила. И съм естествено. И така ще завършим с 84-ти псалм. Това е тема, която ние не си говорим рядко. По принцип тя почти присъства във всяка една проповед. Но това е нещо, което е наистина трудно за човек. Човек, който е свикнал много често да разчита на себе си, трябва да се научи да разчита на Бога, който не го вижда. Но когато четеш Библията, когато четеш Божието Слово, ти виждаш, че всъщност всичко зависи от Бога. Това, с което се случи с мен преди 30 години, когато започнах да чета Библията, аз видях, че света изглежда по съвсем различен начин, не това, което на мен ми е изглежда. Че всичко зависи от Бога. Когато започнах да търся Бога, където и да отиде, аз искам да видя дали другите хора виждат същия свят, който и аз виждам.
Избори.
В началото мислих, че ще почна да се побъркна, защото нямаше почти никой друг да виждаш света така. Всеки казваше, а, ще направиш това, ще стане, а, ще направиш тук, това работи по този начин. Чакай малко. Всичко в живота зависи от Бога. Ако той днес е благоволил, но нещо ти кажеш, аз така работи нещата. Утре, когато си оттегли благоволение, това вече не работи. И Господ ме чу и каза, ей, там отиди при тези хора и намерих ми хора, дето и те четяха Библията, те виждаха същите неща. И дойдохме тук, пак така.
И не други хора.
Дойдохме с тези други хора. И ето сега Божия народ.
Слава на Бога!
Слава на Бога!
Идват даже хора, дето не четат Библията. Па слава на Бога!
Слава на Бога! Просто е, че разчитам на Бога.
Абсолютно.
Само 84. За първият певец на гетски инструмент. Какво знам това? Само на кое е потопец? Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! Купне и даже примира душата ми за дворовете Господни. Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Дори връбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, гдето турят пилетата си. Блажени уния, които живеят в Твоя дом. Те всякога ще те хвалят. Блажени уния човеци, чиято сила е в Тебе. Нали, за блаженство говорихме преди малко. Блажени уния човеци, чиято сила, моята сила, не е от мен. Моята сила е в Бога. И понеже моята сила е в Бога, аз имам сила, която никой друг човек няма. И всеки един, който неговата надежда и неговата сила е в Бога, той има същата сила в своя живот. Блажени уния човеки, чиято сила е в тебе, в чието сърце са пътищата към твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат на място на извори. Тук става дума за сила. Есеният дъжд я покрива с благословение. Те отиват от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи, Боже на силите, послушай молитвата ни. Преклони ухо, Боже Яково. Боже щите наш, виж и погледни в лицето на Твоя помазаник, защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от 1000 други дни. Предпочел бих да стоя на прага дома на своя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит, Господ ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Господи на силите, блажен е човек, който уповава на Тебе.
Слава на Бога.
Слава на Бога, да бъде. Господа и благослови.
Теми.